Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 7 сентябрь, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы бир саатта бүгүн Борбор Азия апта ичинде берүүсүн, элинин жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңк азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуу даярдадым. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен Бакыт Азимканов тааныштырат.
Эгер Сирияга сырттан чабуул болсо, Орусия Дамаскке аскерий колдоо көрсөтөт. Бул тууралуу кечээ чоң жыйын саммитин жыйынтыктоочу маалымат жыйынында президент Владимир Путин билдирди. Сирия проблемасын кечээ Санкт-Петербургтагы чоң жыйырманын саммитинде орус Америка президенттери бетин-бет сүйлөшкөн. Бирок орус президенти маалымат жыйынында билдиргендей орточо мунасабат табылган жок. Мурун алдынан Орусиянын аскерий үч кемеси жер ортолук деңизге чыкканы айтылган болчу. Бул тууралуу Интерфакс маалыматта агенттик өлкөнүн деңиз аскер флотунун башкы штабына шилтеме менен кабарлады. Маалыматта жума күнү 3 чоң аскерий кеме Дарданел кысыгы аркылуу жер ортолук деңиздин чыгыш тарабына жылышканы айтылат. Алар буга чейин аймакка жайгаштырылган кемелердин катарын толуктап, региондугу күчүн бекемдейт. Бейшембиде президенттин администрация башчысы Сергей Иванов аскерий флоттун аймактагы ишин бекемделишин Сириядан орус жарандарын эвакуациялоо зарылдыгы болуп калышы мүмкүндүгү менен түшүндүргөн. АКШдагы аймакка буга чейин эле аскерий кемелерин жайгаштырган. Алар буйрук болсо эле Сирияга аскерий чабуул койгонго даяр турушат. АКШ 21 августта Дамаскинин четинде химиялык курал колдонду деп Сирия өкмөтүн айыптаган. Сирия боюнча азыр АКШнын позициясына Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү Орусия каршы болууда. Кара көлдө дарыяга чөгүп кеткен жаш баланын сөөгү табылды. Нарын дарыясына Унакырсан улам 4 сентябрда чөгүп кеткен 2 жаштагы Нертеген Абиназаровдун сөөгү кечээ табылды. Бишкек Ошкан жолунун 402 чакырымында Кара көл шаарына жакын жерде Унакырсыктап дарыяга кулап кеткен. Натыйжасында 6 адам каза таап, 2 жаракат алган. Ал эми бейшембиде кечинде кан жолдун 504 чакырымында Ноокен районунун Момбеков айылынын аймагында 2 унаа сүзүшүп, 5 адам каза тапты. Жыл башынан бери аталган кан жолдо 18 адам мерт кеткен. Издөөдөгү кылмышкер Манас аэропортунда колго түштү. Манас эл аралык аба майданында тыюу салынган миздүү курал менен кечээ Эгембердиев аттуу Кыргызстандан жараны кармалды. Сурак маалында ал мурда кылмыш жасап, издөөдө жүргөнү аныкталды. Стамбулдан учуп келген Эгембердиев атайын текшерүүдөн өтүүгө каршылык көрсөткөндө тартип коргоочулар анын курткасынан бычак табышкан. Кармалган жаран күч түзүмдөрүнө өткөрүлүп берилди. Мунай иштетүүчү заводтун курулушу аягына чыгууда. Кара Балта шаарындагы China Petrol Company Junda компаниясынын мунайды кайра иштетүүчү заводтун курулушу аяктоо алдында турат. Завод толугу менен көздүн орто ченинде ишке кирет. Заводдон жылына 650 000 тонна мунай зат чыгаруу пландалууда. Ошондой эле Токмок шаарында да мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулушу аяктоодо. Курулуш иштери 2013 жылдын соңунда аяктайт. Баткенде окко учкан үй бүлөнүн кимдиги аныкталды. Баткендин Кара Булак айылында бейшемби түнү киши колдуу болгондордун жаш курактары такталды. Алардын арасында бир жаштагы ымыр кайда бар. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаевдин айтымында тирүү калган үй ээсинин аты жөнү Тажибай Эралиев 54 жашта. Жергиликтүү тургундардын айтымында ал жеке ишкерлик менен алектенет. Эралиев учурда Оорабалда бейтапканада. 3 жаштагы небере кызы үйдүн ичинде болбогондуктан аман калган. Ошто журналисттер футбол таймашында беттешүүдө. Оштогу Баша телевидениясынын 2 жылдыгына карата аймактагы журналисттер жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин арасында футбол таймашы өтүүдө. Иш-чара бүгүн түштүк аймактык балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорт мектебинде өтөт. Турнирдин жалпы байке фонду 10 000 сомду түзөт. Ага Оштон жана Жалал-Абадтан 10 жакын команда катышат. Кечээ кечинде АКШ айга мина табар 5 ракетасын учурду. ракета жеткерген Лада аппараты айдын атмосферасын жана чаңын 3 ай бою изилдейт. Бул АКШнын улуттук аэронавтика жана космос мекиндигин изилдөөчү башкармалыгынын Вирджиниядагы Уоллопс космос бекетине учурлап турган биринчи экспедициясы.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Бакыт Ажымканов тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда, бүгүн Кыргызстан аймагынын Чүй облусунда аба температурасы 34°C, Таласта 32°C, Баткенде дагы 34°C, Ош менен Жалал Абадта 35°C, Ысык Көлдө 27°C, Нарында 29°C, Калем Бишкекте 34°C чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Таң казаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аяктап бара жаткан жуманын аймактагы өлкөлөргө байланыштуу айрым орчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азиянын 4 жумуриятын кыдырууда. Шаршембиде ал түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен бирге Галкыныш газ кенинин ачылыш аземине катышты. Анын алдында президенттер Кытайга газ экспортун көбөйтүү маселесин талкуулашты. Газ запасы боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турган Галкыныш кенин өздөштүрүүгө жардам иретинде Бээжин Ашгабадка 8 миллиард доллар бөлгөн. Визиттин учурунда ошондой эле 2020 жылга чейин Кытайга экспортолгон газдын көлөмү жылына 65 миллиард куб метрге жеткирүүнү караган келишимге кол коюлду. Газ негизинен Кытайдын каржылоосу менен салынган куурлар аркылуу ташылып турмакчы. Казакстанда көз карандысыз журналист жана жарандык активист Александр Харламов шаардан кетпөө тууралуу тил кат жазып бергенден кийин убактылуу кармоочу жайдан кое берилди. Тиешелүү чечимди Риддер шаарынын соту чыгарды. 62 жаштагы активист дүйнөдөгү конфессиялар тууралуу жазган макалаларында диндер аралык кастыкка тукурган деген айып менен мартта камакка алынган. Апрелде аны күчкө салып Алматыдагы клиникада психиатрикалык экспертизадан өткөрүшкөн. Харламовдун жакындары ал Риддердин полициясын адам укуктарын бузуу үчүн айыптагандан кийин ага каршы тергөө башталганын айтышууда. АКШнын дин эркиндиги боюнча комиссиясы жана Human Rights Watch уюму Казакстан бийлигин Харламовго каршы айыптарды алып салууга үндөшкөн. Тажикстандагы оппозициялык партиялар, жергиликтүү бийликтер партия мүчөлөрүнүн тизмелерин талап кылышканын айтышууда. Коммунисттер партиясынын жана Ислам кайра жаралуу партиясынын лидерлери Азаттыктын тажик редакциясына маалымдашкандай, айрым чөлкөмдөрдүн жетекчилери борбордук шайлоо комиссиясынын көрсөтмөсүнө шилтеме кылып, активисттердин ысымдарын сурашууда. БШК аларды президенттик шайлоодо жергиликтүү комиссияларга киргизүүнү караштырат эмиш. Бирок комиссиянын расмий өкүлү Абдурахмон Додоев андай тапшырма берилбегенин ырастады. 4-үнчү мөөнөт үчүн атсалышканы жаткан президент Эмомали Рахмон 6 ноябрга белгиленген добуш берүүнү жеңет деп болжолдонууда. Тажикстан бийлиги оппозициялык топтордун активисттерин, укук коргоочулар менен журналисттерди кысмактагандыгы үчүн сынга кабылып келатат. Дүйнөлүк банктын маалыматына ылайык, эмгек мигранттарынын акча которууларынан эң көз каранды өлкө бул Тажикстан. Былтыр ошол каражат ички продуктусунун 47%-ын түзгөн. Кыргызстан болсо бул тизмеде Либериядан кийинки 2-нчи орунда турат. Жумушчу күчтүн 1/5 бөлүгү мигранттар. Бул тууралуу Экономист журналы Тажикстан жана Кыргызстанга арналган редакциялык макаласында жазат. Мындай экономикалык көз карандылык мурдагы империянын кожоюна чоң таасир этүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Аскерий база маселеси же өз өлкөсүндө улутчулдук сезимдер менен ойноо максаты болобу Россия Борбор Азия жарандары үчүн виза киргизүүнү айтып чыгат, деп жазат басылма. Ал эми Россиянын федералдык миграция кызматынын маалыматына караганда 5 миллиондой эмгек мигрантынын 3 миллиону мыйзамсыз иштеп жүрөт. Ашгабатта президент Гурбангулы Бердимухамедовдун жаңы китеби чыкты. Мамлекеттик кабар агенттигинин сайты жазганына караганда, шейшембиде Саламат сактоо министрлигинде Түркмөнстандын дары чөптөрү деген китептин 5-нчи томунун презентациясы болду. Жыйнакта өлкө аймагында өскөн дарылуу касиети бар делген өсүмдүктөрдүн аталыштары менен сүрөттөрү жана аларды пайдалануу ыкмалары камтылган. Мурдагы Саламат сактоо министри Бердимухамедов буга чейин дарыл чөптөр өлкөнүн саламаттык сактоо системасынын тарыхы, түркмөн күлүктөрү тууралуу китептердин автору. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Кытай президенти Си Цзиньпин Борбор Азия сапарын улантууда. Региондун 4 өлкөсүн кыдыруу менен президент кошуналар менен экономикалык жана саясий алакаларды бекемдөөнү көздөөдө. Кытайдын жогорку кызматына ушул мартта киришкен Си Цзиньпин алгачкы турнеси учурунда Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстанда болуп, сапарын Кыргызстанда аяктамакчы. 13 сентябрьде ал Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммитине катышат. Джорджтаун университетинин профессору Джеймс Рирден Андерсонун пикиринде, бул визит Борборазия Кытай үчүн стратегиялык мааниге көбүрөөк ээ болуп баратканын далилдейт.
Кытай лидери 5 жумуриятынын 4-өүнө барганы жатат. Бул мурда болуп көрбөгөн окуя. Кытай мамлекетинин башчысы буга чейин региондо мынчалык көп убакыт өткөргөн эмес. Мунун өзү эле региондун Кытайдын келечеги үчүн маанисин көрсөтөт.
Шешемиде Ашгабатта кол коюлган келишимге ылайык 2020 жылга чейин Түркмөнстан Кытайга саткан газынын көлөмүн жылына 65 миллиард куб метрге чейин жеткирмекчи. Газ менен катар мунай булактарында камсыздоону көздөгөн президент чоң жыйырманын Санкт-Петербургдагы саммитинен айтып келип Астанага токтоду. Казакстан Борборазиянын эң ири мунай экспортёру. Бирок ал жакта Кытайга казак экспортунун ири бөлүгүн контролдоону каалаган Россия менен атаандашууга туура келчүдөй. Кремль стратегиясынын өзөгүндө мурдагы СССРдин өлкөлөрүн Беларусь жана Казакстан менен түзүлгөн бажы биримдигине тартуу максаты турат. Экономикалык блок түптөө менен Москва Казакстан мунайынын Европага, Россияда куурлар аркылуу ташылышын көздөйт. Бирок бул саясаттын ишке ашуусуна Украина, Молдова жана Беларусь менен соода талаштары тоскоол болууда жана ошол талаштар Бээжин үчүн ыңгайлуу шарт түзүшү мүмкүн, дейт Рирден Андерсон.
Both China and Russia view oil supplies and the control of flow of oil.
Кытай менен Россия Казакстан мунайын экспорттоо жолдорун көзөмөлдөөнү маанилүү деп эсептешет. Экөө тең бул жаатта көп аракет көрүүдө. Казакстандын төрөлүк президенти Назарбаев эки тарап менен бири-бирине каршы натыйжалуу ойноп келди. Мунайды ташуу жана анын баасы боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат десек болот.
Tripartite negotiation going on there over the price and supply of oil.
2014 жылы НАТО күчтөрүнүн Ооганстандан чегинерин белгилеген аналитиктер Цзиньпинь Борборазиядагы коңшулар менен жакшы алака түзүү аркылуу өлкө батышындагы чек араларда коопсуздукту бекемдөөнү каалайт дешет. Бээжинди Борборазиядагы уйгурлар менен Кытайдагы уйгур жикчилери ортосундагы бараныштар менен катар экстремисттик диний топтор маң аткезчилери өтө чоочулатат. Айрым кытайлык аналитиктер НАТОнун Оогансандагы контингентинин чыгарылышы жана Борборазия аркылуу өткөн коридордун жабылышы Кытайга чөлкөмдөгү жумурияттар менен коопсуздук алакаларын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет дешет. Муну менен Бээжин сепаратизм, диний экстремизм жана терроризм деген үч шайтанга каршы күрөштө Борборазиядагы коңшулар менен жакындан кызматташа алмакчы. Сиздер Борборазия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бейшемиден жумага караган түнү Баткендин Кара Булак айрында бир үй бүлөнү белгисиз кишилер атып кетишти. Тажибе Эралиев аттуу ишкердин жубайы, уул келини жана бир жашар небереси каза тапты. Милициянын божомолунда кылмышты уурулук максаты менен келгендер жасаган болушу мүмкүн. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Трагедия болгон айыл Ворух жана Сох анклавтары ортосунда Тажикстан менен чек арага жакын жерде орун алган. Өткөн айда Баткен менен чектешкен Тажикстандын Чорку аймагы Абдукахор Халлоков аттуу тажик жаранынын үй бүлөсүн атып кетишкен болчу. Айрым себепчилер муну эки элди чагыштыргысы келген чагымчыл күчтөрдүн аракети катары баалашкан. Көп узабай чек арага жакын жердеги малчылар бир нече парашютчуну көрүшкөнүн айтып, бирок аларды издөө иштери жыйынтыксыз аяктады. Эки тарапта тең чек араны бузгандыгы үчүн бир нече киши кармалды. Кыскасы, соңку күндөрү кыргыз тажик чек ара аймагында улам бир окуяга күбө болуп келатабыз. Алар эмнеден кабар берет? Кооптонууга негиз барбы? Ушул жана башка суроолорубузга тажикстандык журналист чек ара маселелери боюнча адис Нигматулло Мирсаидов жооп берди.
Да, действительно, наверное, нужно тревожиться, потому что уж часто стали происходить...
Ооба, кам тамага сала тургандай абал түзүлгөнсүдү. Ар кандай чыр-чатактар өтө эле көп каттала баштады. Улуттар аралык араздашууга май тамызчуда жагдай түзүлүп жатат деп ойлоого себеп пайда болду. Ошол чөлкөмдө көптөгөн социалдык проблемалар, суу, жер, жайыттардын тартыштыгы бар экенин билип туруп, үчүнчү бир күч улам бир тарапта чагым жасоого аракеттенгендей сезилет. Менимче бул атайлап жасалууда. Башаламандыкты каалаган бир үчүнчү күч аракеттенгендей таасир кылат. Ошондой күчтөр эки өлкөдө тең бар деп ойлойм.
В обеих странах, мне кажется, есть такие силы.
Бир үй бүлөдөн төрт кишинин өлтүрүлүшүн алсак, бул жерде кылмышкерлердин ишине көбүрөөк окшобойбу?
Мне кажется, все таки надо допускать и такую возможность.
Менимче андай версияны да жокко чыгарбаш керек. Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы айрым жерлери ачык болгондуктан кээде маң заттын ташуу кыйынга турбайт. Ошондой аткезчиликтердин чынжырына капысынан илинип калган жөнөкөй адамдар тигил же бул тапшырмасын аткара албай калып, алардын бутасына айланышы мүмкүн. Биздин өлкөлөрдө өч алуу, канга кан деген түшүнүктөр күчтүү эмеспи? Тажик үй бүлөсүнүн трагедиясы ушундай реакция жаратышы ыктымал. Мен ушуну да эстен чыгарбайт элем. Бирок бул суроолорго так жоопту тергөөчүлөр бериши керек. Менин билишимче, тажикстандык жана кыргызстандык тартип коргоо органдары кызматташууда жана ошол кызматташтык токтобойт деп ишенем.
Сотрудничают, я думаю, что и по этому поводу сотрудничество не будет прекращаться.
Чек арадагы чыңалууну Тажикстандагы президенттик шайлоо менен байланыштыргандар да жок эмес, чындап эле ошондой болушу мүмкүнбү?
Мне кажется, связывать это не надо, поскольку я не думаю, чтобы...
Менимче, кандайдыр бир байланыш издөө туура эмес. Майда бир чече тактар шайлоонун жүрүшүнө таасир этет деп ойлобойм. Ал эми масштабтуу бир башаламандыкта тууралуу сөз жүрсө, андай вариант мүмкүн деп эсептейм. Бирок андай иш кимдин колунан келиши ыктымал? Рахмондун ордуна келебиз деген Тажикстандагы саясий күчтөр кантип эле өз элин ошондой трагедияга түртсүн? Жарандык согушу сабактары унта элек да. Президент болуу үчүн кайрадан элдик трагедияны пайдаланууга барышат деп ишенбейм. Бул вариантты мен жокко чыгарат элем.
Биздин маектешибиз тажикстандык журналист Нигматулло Мирсаидов болду. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Пахта терүү сезону башталганы Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрүндө мугалим окуучуларды талаа иштерине тартуу, сууну ашыкча колдонуу үндүү проблемалар пайда болот. Региондон пахтадан көз карандуулугун жойсо болобу? Бир даана джинсы шим тигүү үчүн пахта талаасынан баштап 10,000 литрдей суу коройт. Буга пахта өстүрүүгө тартылган канчалаган адамдын эмгегин, күчүн кошсоңор, кадыресе джинсы гардеробуңуздагы эң жөнөкөй эмес кийимге чек айланышы мүмкүн. Жыл сайын ушул маалда пахта өндүрүүнүн тез жактарына көңүл буруу аракеттери көрүлүп келет. Айрым дизайнерлер пахта кездемени Лиосел же Тансел деген кездеме менен алмаштырса болот дешет. Бул кездеме эвкалипт дарагынан жасалат. Бир даана джинсы чыгаруу үчүн ал бактар өскөн плантациялар пахтага караганда 20% аз жер жана 20 эсе аз суу керектейт. Батыш кардарлары барган сайын айлана чөйрөгү көп зыян келтирбеген продукцияга ыкташууда. Андыктан кийим тигүүчү компаниялар менен дизайнерлер тенсел өңдүү кездемелерге артыкчылык бере башташты. Аны менен бирге бир катар чоң-чоң фирмалар менен керектөөчүлөр чийки зат менен камсыздаган өлкөлөрдөгү абалга камтамасын билдиришүүдө. Алсак, бир нече таанымал брендтер жана дүкөндөр Өзбекстанда талаа иштерине балдар тартылганын айтып, ал өлкөнүн пахтасын бойкотторун жарыялашкан. Өзбекстанда күчкө салып пахта тердиртүү практикасына каршы күрөшкөн уюмдун координатору Мэтью Фишер Дейлинин айтымында 1,000,000 жакын түшүмдүн дээрлик бардыгы ыктыярдуу эмес жумушчу күч тарабынан чогултулат. Борбор Азияда, өзгөчө Өзбекстанда пахта ашыкча өндүрүлгөн. Арал деңизинин кургап калышы жергиликтүү калкка эбегейсиз алака тийгизген. Пахтага альтернатива сөзсүз изделиши керек. Аны менен кошо пахта өндүрүүнүн шарттарын да жакшыртуу зарыл. Дыйкандар жана пахта өстүргөн элдер киреше тапкыдай кылыш керек. Ал эми быйылкы пахта компаниясы кандай жүрүүдө? Бюджеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерди күчкө салып талаага жиберүү практикасы улануудабы? Биздин маектешибиз Өзбекстандык журналист Садреддин Ашур.
В этом году с 5 сентября в южных областях Узбекистана начались уже
Өзбекстандын түштүк чөлкөмүндө пахта терүү компаниясы 5 сентябрда башталды. Дароо эле бюджеттик мекемелерде иштегендерди мобилизациялоого киришти. 10-20 кишиден турган топторду пахта талааларына жөнөтүшүүдө. Алар ошол эле жерде жашап, пахта жыйнашат. Жакынкы күндөрү облустарда жайгашкан институт, университет, коллеж, лицейлердин студенттери жиберилет. Ташкенттен агрардык университеттин студенттери гана тартылат. Дүйнөдөгү 100 ашуун текстилдик компаниялар Өзбекстандын пахтасын бойкоттошкон. Себеби пахта терүү элди мажбурлап иштетүү, балдардын эмгегин пайдалануу менен коштолору белгилүү. Эл аралык уюмдардын кысымы менен өткөн жылы Өзбекстан биринчи жолу тарыхында окуучулардын эмгегинен баш тартууга аргасыз болду.
Это уже первый год было в прошлом году за всю историю Узбекистана.
Өкмөттүн ошол буйругу аткарылып жатабы?
В основном исполнялся, потому что был очень жесткий контроль.
Негизинен ооба, себеби анын аткарылышы катуу көзөмөлгө алынган. Кээ бир облустарда мектеп окуучуларын пахта талаасына жиберип атышты. Бирок андай көрүнүш массалык мүнөзгө ээ болгон жок. Балдардын ордуна өкмөт ар бир ишкана мекемеден 15-20 кем эмес кишини пахта жыйнууга жиберүүгө милдеттендирди. Мугалим, доктурлар, мамлекеттик кызматкерлер, былтыр мисалы академиктер терип келишти.
Каждая организация должен был отправить на хлопок на 15-20 человек и должен обеспечить.
Анан ошол пахта талаасында канча вакыт болушат? Аларды тамак аш менен ким камсыздайт?
Они до конца сезона остаются, пока не выполняется план республики.
Жумуриятын пахта боюнча планы аткарылмайынча калышат. Кээде 2 айга чейин созулушу мүмкүн. Аларга кам көрүүнү акимдер жергиликтүү ишкерлерге жана ишканалардын мойнуна жүктөшкөн. Талаадагы жатаканаларды уюштуруп, самоор, казан, отун менен камсыз кылышат. Азык-түлүктүү болсо, иштей тургандар өздөрү ала келиши керек. Же болбосо ошол эле жактын тамагын бышырып берип турушат. Бирок кийин пахта үчүн алган акчасынан каронуп калышат.
Или ему организуют, а потом его содержится, что он собрал хлопок с этого, потом.
Ал эми студенттер кантет? Окуудан калып жатышпайбы?
Студенты, они сами последние покидают поле хлопок. Учёба это
студенттер пахта талаасынан эң акыркы болуп кетишет. Окуусу кантет деп атасыңар? Мындай практика өлкөдө 20 жылдан бери уланып келатат. Мугалимдер көбүрөөк тапшырма берип кууп жетебиз дешет. Албетте, бул окуу процессинин сапатына өтө жаман таасир этет.
Занятия больше это, но это очень негативно влияет на качество учебного процесса.
Талаага ким жиберилбейт? Кичинекей балдары бар, аялдар болсо керек?
Нет, например, в прошлом году были такие случаи.
Жок, алар сөзсүз эле бошотулбайт. Мисалы, былтыр балдар үчүн жөлөк пул алган аялдарга пахта тергенине барбасаң, жөлөк пулду азайтып беребиз же таптакыр эле бербейбиз деген шарт койгонучулар болгон. Анан алар талаага жөнөөгө аргасыз болушкан. Балдарын болсо жакындарына ташташат. Пахта компаниясы Советтер Союзунда эмгектин экинчи майданы деп саналчу. Азыр деле ошол уланууда, өзгөрүүлөр жок. Пахтаны тезирээк чогултууга бардык ресурстар жумшалат. Пахтаны ак алтын деп коюшат. Бизде сырты ак, ичи кара алтын деп коюшат.
Там, чтобы там побыстрее собирать это хлопок. Белое золото, но говорят, это с чёрным оттенком.
Деп айтып берди өзбекстандык журналист Садриддин Ашур. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны бүгүн Айнура Жекше кызы алып барды.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү ого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Токтогул районунун 3 тургуну эл үнүнө кайрылып, төмөндөгүдөй арыз арманын билдиришти.
Бизде бир жер жамааттан 3 киши отурабыз. Мен Динамик Дүкөнкожо, Уюзбаев Максат, Каскулов Жайло. Токтогул районунда бас имам хатиби Усманов Бакыт деген. 2009 жылы кызматка келгенден баштап биздер маекке жакшы иштегенден кийин анан кайра ортодо 1,26 миллион акча бар эле, ошону жетимдетүүлөргө бергин десек ага болбостон кимдир бирөөгө карызга берип койгон экен, аны фактыны угуп алып анан бир тополоң чыгарганбыз, бизден акчанын ордуна койдук. Анан аксакалдар сотунун алдында комиссиясын жөнөтүп текшертишкенде иштетүүлүк финансовый нарушениялар дадилденген. Кызматтан алып бошотуп бат билимине амал кыла турган адамдарды койтергиле десек 3 жылдан бери арызданабыз же сулак азы жалынып майлы алабыз текшеребиз деген болсо ал деле кызматтан бошоп кетти. Эми азыр жанагы мына муфтиге арыз жатат, мына 2 жума уруксат бергиле, ошондон кийин баары текшертип маселени кетип беребиз деп ушул убакытка чейин кетпейт.
Ислам Кожо Инамовдун мындай дооматына Жалал Абад областынын казыяттын башчысы Абдулазиз Закировдун жообу төмөндөгүдөй болду.
Биз ошол үч аксакалдын арызын негизинде Токтогул районуна бардык жума күнү. Эми баш шариятыбызда бир тараптын арыз моюнун угуп туруп эле бир чечим чыгарсак дурус болбой калат. Эки тараптын тең сунушун, арызын угуп, анан ошого карап туруп чечим чыгарышыбыз керек. Себеп деле жума күнү эл көп болот. Ошону калк менен сүйлөштүк, ошол үч аксакалдын айткан арыз моун мындай бир тескедик. Тескеген кезибизде ошол токтоол эли жамаат ошол үч аксакалдын айтканын чекке капты да. Эч качан мындай нерсе болгон эмес. Бул бакыт абдан бир ишмердүүлүк менен өзүнүн жакшы бир сапаты менен динибизге, элибизге, журтубузга салымын кошуп атат деген сөздөрүн айтышты. Мына ошонун негизинде биз протокол түздүк дагы. Протоколдун негизинде ошол үч аксакалдын арызын канааттандыраарлык эмес болуп эсептелинди дагы. Ошонун негизинде кайра бакыт имамды бекитип келдик.
Кадырлуу угармандар, коомдук телевидениядан жана башка маалымат каражаттарында көрсөтүлгөн коомчулуктун бүйрүн кызыткан кум төрдөн $3 миллион талап кылган тымызын тартылган видео тасма Эрлан Эмиралиевдин видео билдирүүсүнө угармандарыбыз дагы пикирлерин билдиришүүдө. Укук коргоочу Сапар Аргынбаев.
Телевиденияда көрсөтүлгөн спецслужбалар жанагы ачыкчы ушундай бир оппозицияны эметкени ушунча одоно мындай дагы провокацияны өзүндө эле бир эрежеси бар. Ошо эрежелердин баарын бузуп отуруп булар ойлоп атышат окшойт. Ошо жалпы эчтекени түшүнбөгөн бир өшөт элдин баары түшүнүп турат. Мен ошо буга чейин мектебибизде эки жигиттин футболдуу болгонго болгон эмесе бир чайкалып атсам, мунундан кийин ушуну көргөндөн кийин ачык эле айтып коеюн, бул провокация. Жетөөгүсү дагы ошо эки балага провокация. Муну азыр спецслужба ушундай провокацияларын токтотпосо булардын өздөрүн башына кет. Алардын ушу профессионалдык сапатын көрүнүп атат ушу кылган иши менен. Болбойт да мындайчы. Булдун баардыгынын артында бүгүнкү коррупционер, бүгүнкү жеп кемирип Бакиевтерден кем калбай жеп аткандардын баардыгын очогуна май тамгандай болуп атат да ошолордун эмеси алып туруп. Чоң сураныч президентке дагы айтайын. Президентке кечээ интервью берип айтып атат, жакында чыгат материалда. Чыккан материалда ушул болсо, анда ошо өзүнүн спецслужба менен ушу чечип бир маселеге келсин уже. Мындай провокациялар булганда Девченколукко пистолет деп демектер, эми булар болсо эми жанагындай балыктарды травить этип нарындын суусун боебиз деген тим эле ушунча келиш. Убагында мурунку бийликтер дагы бизге ушинтип провокация жасап алып туруп, ал бийликтин түбү эмне болду элдин баардыгы билет.
Ал эми укук коргоочу Качкын Болотов дагы бул иш чара улуттук коопсуздук кызмат тарабынан оппозициялык күчтөрдү атайын каралоого багытталышы мүмкүн деген ойдо.
Эми булар дагы өзүнүн саясий экономикалык чечиш үчүн жанагынтип оперативный съемка деп эки баланы жертва кылып атышат. Бул балдар бийликке сүйлөшүп туруп сатылды. Анткени жанагы съемкада болгондо тилдери бурулуктап жаш баладай окуучулардай болуп жооп берип атат. Ал мурунку съемканы алсаңар Шамил Атахановдарды менен жолугушуп алып атканда ушунча патриот, ушунча демократ болуп сүйлөп эле атпады. Ошондуктан бул балдарды аябай коркутуп туруп да ушундай кылышты, сатып алышты бийлик. Эми ушундай бир сценарий жазышты. Анан бул 30-июнда тартылып атат. А азыр бир айдан кийин эмне үчүн анда тергөөнүн кызыкчылыгы болуш керек да? Тергөөнүн кызыкчылыгы болгондо муну жашыруун алып тергеп камап анан кийин сот аркылуу ашыктырбай моорукинде кылган турбай $3 миллион сураган экен тигиндей мындай дегендин ордуна булар элге чачып оппозициянын демин жоготуп элди ушундай оппозиция бийликке келген атат деп аргандай ыплас иштерди кылып атышат. Анан ошону мамлекет анализ дебей эчтеке кылбай туруп көргөзгөн, бул эң жаман иш болду. Ушу телевизорго көргөзгөн, мисалы Кубат Оторбаевке дагы нааразымын, ушундай ыплас ишти көргөзгөн да. Совет безопасности жанагы дегени бар, Атамбаевдин эмелери бар, президент ушулар келип алып туруп жатып 22-жылдагы тартылган ушул ыплас болгон эмени элге тартуулап атышат.
Бул пикирге коомдук телерадио корпорациясынын жетекчиси Кубат Оторбаевдин жообу төмөндөгүдөй.
Биринчиден биз мыйзамдарга ылайык мамлекеттин коопсуздугуна, элдин коопсуздугуна коркунуч келди делген учурларда биз ар түрдүү тараптарга сөз беришибиз керек. Ошондой маалыматтар бизде бар жана видео бар деп бизге мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы чыкты жана өзүңүздөр билесиздер, Эрланбек Өмүралиев атайын ошол кызматтарга расмий түрдө кайрылган экен. Ошондон кийин жанагы видео пайда болду. Анан ошону биз бердик. Бул эч кандай мыйзамдарга каршы келбейт. Сиз айтып аткан маселе боюнча видеонун өзү ошол 2-сентябрда чыкты. 2-сентябрь өзү майрам күнү болчу. Анткени 31-и дем алыш күндөргө туш келгендиктен 2-си майрам күндөргө туш келди. Анан андан кийинки күндөрдөн баштап биз экинчи тараптын пикирин бере баштадык. Саат 8 менен 9 ортосунда Оордо деген чоң талкуу болду. Ошол талкууда Пунктер оперейтинг компаниянын жетекчилигинен 3 миллион доллар талап кылды деп шектелип жаткан эки жигиттин тарапкерлери, айылдаштары, Саруу айылынын тургундары келип туруп өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Алар пикирлерин жөн эле айткан жок, ошол эле жерде алар мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматын сынга алышты, түзөтүлдү. Ошол эле өкмөттү сынга алышты, пунктер боюнча жеткиликтүү иш жүргүзбөй жатышат деп. Ошол эле учурда өкмөт башчысы, премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевди сынга алышты. Демек биз ошол аркылуу пикирлердин көптүрдүүлүгүн бергенге аракет кылып жатабыз.
Кадырлуу угармандар, Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынан Арстанбек Озакеев төмөндөгүдөй кайрылуусун элине берүүсүнө жолдоптур.
Кыргызстандагы облусунан Турсунбек акын жөнүндө сөз сүрүп жатат. Муну парламенттеги депутаттар болбогон эле иштер менен жумуштан бошотуп койду, негизи жок. Нарындагы Батукеевди бошотуп жиберди деп. Ал только барып гана доктурдун закулченияларын, доктурдун анализдерин көрүп, эгер мындай болсо, мен да силер менен бирликтемин деп жооп берген. Анан бизге Турсунбек акын эмнелерди жазалады, бар жогун жазап өттү.
Мигранттардын укугун бийлик төбөлдөрү коргосун деген талабын Орусиядан Миргүл Пазылова элине берүүсү аркылуу билдирди.
Мен силер аркылуу биздин президентибиз Атамбаевди кайрылайын дегем. Москва шаарында 1000 кыргыз депорт болду. Ошонун ичине 7 тажик балдар кармалып, 7 тажик бала үчүн Тажикстандын президенти Жансейитов туруп сүйлөштүрүп, 7 адам депорт болгондо бизден 993 бала депорт болду кыргыз балдардан. Кыргыз балдарга, кыргыздарга жардам берсе биздин чоңдор өздөрүн ойлобушпай. Ушул президентке кайрылат элем. Кыргыздарга жардам берип койсун. Аял кыйналган кыргыздарды ойлоп жардам берип койсун суранат элем ушулар. Мен Миргүл Пазылова.
Кадырлуу угармандар, эми адаттагыдай эл үнү берүүсүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Менин атым Курманбек, телевидение кырынчылы жолгом. Радионун берип атат. 2005 жылы жана кумтер боюнча соглашениени ким колго кимдер жасаганын. Анан жакында эле бир АЭТ чыктылар эле ушул убактагы кыргыз алтынын жетекчисин камап койдук деп. Ушулардын баарын тек жакшылап карап көрсөңөр болбойбу? Жөнөкөйлүк иштери кайрылбай. Миллиард доллар болсун да Баким Бакиев Максим майрамдаган деп атпайсыңарбы? Дайыр жолондо затты карап койсоңор кимдер эмне болгонун. Адилеттүү чыгыш керек да мындай эменин баары. Рахмат уктарыңызга.
Бишкектен Жамиля. Чыңгызхан жөнүндө айтайын дедим элем. Жана бир киши Чыңгызханды үч жолу көргөздү, Чыңгызханды кыргыз деп өзүнчө возмущение болуп атат. Тарыхты бурмалап айтты. Тарыхта Гитлерди деле көргөзүп атпайбы? Анан Чыңгызханды кыргыз деп. Кыргыз болсо эмне экен? Кыргызстан эмне андай чыкпайт экен балким? Кыргыз ошол аялдарынын бир балдарыдыр, энеси моңголдур. Анын эмнеси бар экен? Чыңгызханды көргөзүп атат деп. Көргөзсүн, үчүмүз 10 жолу көргөзсүн. Тарыхты билбегендер бар, окуй албагандар бар. Анан аны көргөзбөй койсо болбойт да.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Жогорку окуу жайларда жана мектептерде коррупция барбы деген суроого үн кошом десеңиз, ошондой эле өлкөдөгү кен байлыктарына же кыргыз алтынга байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми сунуш пикирлериңиздерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Аба толкунунда таңкы Азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тузу гезитинде редактордун алмашышы өкмөттүк гезиттердин ишмердиги тууралуу талкууга жем таштады. Көпчүлүк медиа эксперттер Кыргызстандагы өкмөттүк үч гезитти таптакыр эле жаап салуу сунушунда айтып чыгышты. Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасында сөз болду. Ага Кыргыз тузу гезитине жаңы эле баш редактор болуп дайындалган Жедигер Салаев жана белгилүү медиа эксперт коомдук телерадионун байкоочу кеңешинин мүчөсү Илим Карыпбековтор катышты. Биз азыр кабарчыбыз Жанар Акаев түзөөдө алып барган талкуунун радио версиясын сунуштайбыз.
Кыргыз тузу гезитинин баш редактору Бакыт Орунбеков кызматтан алынды, бирок ага эч ким эч кандай түшүндүрмө берген жок. Орунбеков өзү буга чейин өкмөттүк гезит бетинен оппозиция позиция дебей баарына орун берип сын пикирлерди жарыялаган үчүн расмий бийликтен бир канча жолу эскертүүлөрдү алганын айтууда бул окуя деги эле өкмөттүк гезиттер болушу зарылбы деген талкууга жем таштады. Ыңгайсыз суроолор бүгүн ушул тууралуу болот. Менин атым Жанар Акаев, мындан ары Айзада Касмалиева менен берүүнү чогуу алып барабыз. Ал эми талкуубуздун коноктору менен тааныштырып коеюн. Кыргыз Туусу гезитине жаңы эле баш редактор болгон Жээдигер Салаев мырза жана ошондой эле медиа эксперт КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Илим Карпеков келди. Саламатсыздарбы. Жээдигер мырза, мына Бакыт Орунбеков редакторлук кызматтан алынды. Буга чейин бир канча эскертүүлөр болгонун маалымат каражаттарында айтты. Анан ушул окуядан кийин сиз мындай сестенип калган жоксузбу? Негизи өкмөттүк гезитте мындай оппозицияга да сөз берилиши керекпи?
Суроонун өзү ушундай коюлушу мага аябай кызык, эме кызык да. Анткени 90 жылдык тарыхы бар гезитти бир кишинин тагдырына байлап коюуга болбойт. Буга чейин канча жолу редакторлор алмашылды? Мен мурда да редактор болуп кеткем. Мисалы 2008 жылы мени Бакиевдик режим кызматтан алганда эмне үчүн ушундай суроо койгон жоксуздар? Ыңгайсыз суроолорго. Менден кийин келген Кыяс Молдокасымов кетип атканда эмне үчүн андай суроо койгон жоксуздар? Анын үстүнө бул суроо мага эмес, ошол юридикалык тилмен айтканда жумуш берүүчүгө, өкмөткө, премьер министрге беришиңиздер керек.
Сизди кызматка койгондо
анын себептерин ошолор билиш керек. Анын үстүнө кызматка алуунун жол жоосун эч ким түшүндүргөн жок деп атпайсыздарбы? Ал буйрукта так жазылып турат. Эмгек кодексинин белгилүү бир беренесинин негизинде кетиптир. Мен деле аны буйруктан окудум. Анан эми анын себептерин иш берүүчү өзү түшүндүрөт, мага ыңгайсыз. Ал эми мен эмне үчүн сестенишим керек? Мен сизге дагы бир жолу айтайын, экинчи жолу келип атам. Бир тууган коллективим, эгер мындай тарыхый жагынан карап көрсөк, кыргыз туусунда, кыргызча айтканда, бул менин көз ачканда көргөнүм эмгек жолум башталган. Эң биринчи эмгек китепчеме биринчи жазуу ошол жерде түшкөн. Ошондуктан мен эч кандай
сизди кызматка дайындап атканда мындай кандай тапшырма болду?
Эң негизги тапшырма гезитти оңдош керек, өзүңдүн жамаатың жакшылап иште деген гана сөз.
Мисалы Бакыт Орунбеков кызматтан алынганына мына Садыр Жапаров бийликке ачык кат жолдогон экен. Мелис Мырзахматовдун интервьюлары жарыяланып турган дейт. Анан сиз деле ушундай кадамдар барасызбы? Мисалы эртең бирси күнү Ташиевтен, балким Жекшенкуловтон интервьюлар чыгарып турасыз.
Зарылчылыгы бар болсо аны ыңгайына жараша көрөбүз. Азыр мен айта албайм. Материалды өзүн изилдеп көрүп гана айтыш керек.
Эли мырзанын ушул Орунбековдун иштен алынышы медиа чөйрөдө кандай талкууланат? Негизи мындай укуктук жагы кандай түшүндүрүш керекпи? Эмне үчүн кызматтан алганын?
Эми бул четинен чынында эле бул эки адам, эки тараптын ортосунда да, бул жанагы Орунбеков менен өкмөттүн позициясы болуш керек. Ошол жерде карап аны, муну мен талкуулагым келбейт. Себеп дегенде чынында эле ал жерде көп нерсе болушу мүмкүн. Мыйзам чегинде болдубу, болгон жокпу, Орунбековдун жетекчилиги жакпай калдыбы, чынында эле же болбосо сиз айткандай оппозиция тарапты көп бербейдиби, ар кандай болушу мүмкүн да шарттарычы. Себеп дегенде бул эми гезит өкмөттүкү болгондон кийин өкмөт өзүнүн шарттарын, өзүнүн талаптарын кое берет. Биз канча айтпайлык, биз канча ал жерге башкы редакторду алмаштырбайлык. Башкы редакторду эртең мисалы сизди деле Жанар алып барып ошол жерге коюп койсо, сиз деле ошол эки өкмөт койгон рамкалардан, чектерден чыга албайсыз. Себептен да өкмөт ээси болгондон кийин, өкмөт акчаны берип аткандан кийин өкмөт баары талаптарды коет.
Өкмөттүн ушул гезиттин ишине канаттанасызбы сиз азыр? Өз вазыйпасын мен такатып атышабы?
Түп тамыры, мунун түп тамыры башка да. Ушул гезиттин негизги ролу кандай? Анан ошол гезит ролу, ошол ролуна, ошол коюлган максатына жооп берип атабы бүгүнкү күндө, же берген жокпу? Ошол жерден коюш керек да. Мисалы башкы редакторду коюп атканда мына Жээдигер айтып кетти, гезитти оңош керек деген тапшырма койду депчи. Мен ойлойм, эми мындай тапшырма бардыгына эле коюлат да, бирок ошол жерде тагыраак айтылыш керек да, кандай кылып оңош керек? Тиражын көтөрүш керекпи? Элге популярдык кылыш керекпи? Элдин ар бир аймактарга жеткириш керекпи деген тапшырмаларды койсо анда бир жөн эле. Бирок буга чейин мен билгенден андай тапшырмалар коюлбайт да, коюлган дагы эмес. Жөн эле алып барып эле ошо жетекчинин.
Негизи бул өкмөттүк бул гезиттерди элдер окуйбу? Биз азыр кесиптешим Айзада Касмалиева Бишкек тургундарынан өкмөттүк гезиттер керекпи, аларды окуйсуңарбы деп сурамжолу жүргүзгөн. Азыр ошол сурамжолун көрүп алып анан талкуубузду улантабыз.
Өкмөттүк гезит абсолютно керек, болуш керек да. Өкмөттүк идеологияга чагылып туруш керек да.
Өкмөттүк гезиттерден билбейт экенмин мен, окуйм деле көп. Сыпериболбош.
Өкмөттүк гезиттер керек да, жанагы мисалы айылдарда маалымат каражаттары үчүн эл дагы мындай өзүнүн кургазорун көтөрүш керек. Борбордо эмне болуп атат, ошо менен аябай тыгыз байланышта болуш керек да.
Гезиттер керек деле го.
Эмнеге?
Калктан.
Өкмөттөн эми толук маалымат алып турабыз да чындыкты. Башка гезиттер ким ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн чыгарат да анан.
Эркин гезиттер деле, өкмөттүк гезиттер деле окуйбуз.
Бирок азыр мурукудай болбой калды. Материалды, керектүү информацияны көбүнчө интернеттен алабыз, теледен алабыз. Анан эми булардын өтө зарыл деле кереги жок менимче.
Өкмөттүк кесиптер орточо эсептеген анча көп өтпөйт.
Эл кайсы кесиптер болот?
Кабулаларды алат, алибин алат, дефакторларды алат жакшы ошондой болот. Вечерканы жакшы алат ошол сыяктуу.
Өкмөттүк кесиптер кимдер сатып алат?
Өкмөттүк кесиптер пенсионерлер сатып алат, студенттер сатып алат.
Жерлерибизден мына сурамжылоону көрдүңүз. Буга чейин айрым депутаттар да ушул өкмөттүк кесиптерин мындай мааниси жагынан кызыксыз пенсионерлерге жаздырып эле ушул зордукту эле кыстап сатып атышат, муну жоюп эле салыш керек деген пикирлер бар. Аны дейсиз?
Эми бул маселеге өтө эле бир жактуу кароо да. Өкмөттүк кесип десе эле бул сиз айткандай пенсионерлерге кыйнап жаздырып атыптыр деп ойлошот. А чындыгында албетте баардык эле кесиптин каржылоо блоктарынын бири бул жазылуу. А жазылуунун деңгээли боюнча алганда тескерисинче ошол өкмөттүк кесиптердин өзүнүн салттуу аудиториясы бар, көбүнчө интеллигенция. Албетте тилекке каршы жана өзүңөр айтканда пенсионерлерибиз дагы ардактап окушат. Анан жана кескер айтты, студенттер деле алып атат деп. Демек өкмөттүк кесиптер окулат. Биринчиден бул өкмөттүк кесиптин өзүнүн статусу бар. Бул атайын өкмөттүн токтому менен 98 жылы 15 июнда кыргыз туусу жөн эле кесип эмес, Слово Кыргызстан ӨКО атайын юридикалык статус боюнча улуттук кесип деп белгиленип, анан басма үй деп түзүлгөн.
Азыр эми заман башка, маалымат каражаттары абдан көп, кесиптер интернет деген айылдарга чейин жетти. Ушундай шартта башка кесиптерге, башка медиага бир атандаш болуп
турабыз. Ал туура, албетте, ал экинчи маселе. Эч бир маалымат каражатын атандаш укугунан эч ким ажыраткан эмес. Ошол медиа мейкиндикте ар кимиси атсалышууга укуктуу. Анын ичинде өкмөттүк кесиптер дагы. Башка маселе. Баягы өкмөттүк кесип деп аталып, бирок өкмөттөн каржы алып атабы? Муну эч ким айткан жок. Баары тең өкмөттүк кесип деп колу менен сайып көрсөт, бирок бул чарбалык эсепте өз жанын өзү багып аткан көп эркиндик кесиптердин эле принцибинде жашап атат.
Жылына
бюджеттен эч каржыланбайт. Болгону имаратта оператив башкаруу ыкмасында имарат бар, бирок анын дагы болгон акысы төлөнүп турат. Башкача айтканда, кадимки эле башка баардык эркин кесиптерде эле шартты алдырып жашап атат. Тескерисинче мамлекеттин ошол өкмөттүк деп аталган кесиптерге мамлекеттин саясатын ошол жободо көрсөтүлүп тургандай өкмөттүн мамлекеттин саясатын элге түз жеткире турган маалымат каражаттарына көңүл бура турган учуру келди.
Нускасы канча кесиптин?
Азыр нускасы 7000 тегерегинде.
Бул эми мындай 5 миллион калкы бар Кыргызстанга аз эмеспи?
Албетте аз. Мисалы илгери убагында ушул кесиптин мурдагы атасы деп коелу Советтик Кыргызстан күнүгө чыгып 180 000 тиражга чейин жеткен учур болгон.
Рахмат.
Бирок ал каржылоо булактар башка болчу.
Эл мырза, чын эле кыргыз туусу, эркин тобу өкмөттүк кесиптерди азыр мындай эл окуп атабы, анан атандаш болуп атабы башка медиаларгачы булар?
Эми өзүңүздөр көргөндөй мына жедигер агай айтып атат, 7000 нуска деп. Мен суроо берип кетип элем жедигер агайга, эки эле суроо. Биринчи суроомду айтыңызчы, ушу өкмөттүк кесиптердин эң негизги максаты эмне? Жана экинчиси, ошол 7000 канчасы базардан сатылат? Канчасы жанагы жазылуу түрүндө? Ушуну эле айтыңыздарчы, эки суроо, анан мен өзүм ой пикирим айтайын.
Эми албетте илим, сен өзүң да бул кесипчиликке жакындан бери аралашып калдың, де фактонун кожоюну катары өзүң билесиң кандай экенин. Мына мен келгениме бир гана номер чыгарганга үлгүрдүм азыркы келишимде. Анан эми чакырып аткандан кийин чакыргандан калып өзүң басып барба деп келдим.
Бул иштегенсизде сиз жакшы билесиз.
Бул жерде мен жана айтпадымбы, негизинен негизги каржылоо булагы жазылуу. Жазылуу десе менен бир 5000 жазылуу бар экен азыр. Калганы баягы сатыкта.
Базардан сатып алгандар бар.
Базардан сатып алгандар бар. Жана күркөлөрдү айтышпадыбы?
Ал эми негизги максаты эмне ошо өкмөттүк?
Негизги максат мен сизге дагы жолу кайталап айтып коеюн, бул башка кесиптерден таптакыр айырмасы бар кесип. Эки жылы 24-жылы 7-нчи январда чыккан кесиптке 90 жыл болот. Ушул кыргыз туусунун эркин тоо деген тарыхый аты менен чыкканынын урматына 7-нчи январды биз жылга басмасыз күнү катары журналисттер кесиптик майрамы катары белгилеп келе атпайбызбы? Демек бул өзүнүн тарыхый салты бар, окурмандары бар. Биринчи жолу Кыргызстанда деги эле басмасөздүн алгачкы үлгүсү катары чыккан кесип. Демек бул улут бар кезде бул кесипти улуттук кесип катары сактап калышыбыз керек. Мунун максаты жанагы жободо да жазылып турат. Өкмөттүн саясатын түз элге жеткирүү бурмалаа.
Сиз канаттан
мен айтып берем азыр. Бул суроо берген себеби мындай болчу да, эң туура айтат. 5000ден ашыгы, 7000ден 5000ден ашыгы бул жазылуу түрдө кетет. Бул гезитке кимдер жазылат? Мен айтып берем. Бардык мамлекеттик органдар жазылат. Обул администрациялар жазылат, акимчиликтер жазылат, мугалимдер жазылат. Кандай түрдө бул жазылып атканы бул белгилүү. Себептен өз ыктыяры менен булардын баары жазылып атса, анда ошо тобо
айлыгын кыркып коюп,
мен ошо эки күмөн санам бар, ошо эки мен күмөн санам бар, ошо эки өз ыктыяры менен жазыларына, себептен да өз ыктыяры менен жазылган нерсе бул башкача. Ал эми базар баасы, базар мынакей 2000 тегереги болот экен да, 2000ге жетпеген дагы сатык. Эми мындай да, бизде мындай, биз айтып атабыз, сиз ошо эки негизги максатындагы айткан жоксуз, бул баасы негизги максатын айталычы. Демек өкмөттө кесип болгондон кийин өкмөт ошол эки гезит аркылуу элге өзүнүн саясатын, кайсы бир деңгээлде мамлекеттин идеологиясын, мамлекетте эмне болуп атканын ошол экини чагылдырып, жөн эле чагылдырып калбастан, ошол эки Кыргызстандагы элдердин баарына саясатта суроосу болсо, экономикада суроосу болсо, социалдык тармакта суроосу болсо, ошол эки жооп алып ала тургандай болуш керек да гезитчи.
Албетте,
кандай гана гезит болбосун,
ошол эле сөз менен жооп бердим.
Жөн, мен азыр айтып берем.
Туура. Эми мен да сизге суроом.
Эми мен
Али Мырзаны кала.
Ошондой максатты ар бир гезитке койгондон кийин, ошол эки чынында эле ошол гезит максатын аткарып атабы деген сөз туулуп келип, ошол экини текшергенге кандайдыр бир индикаторлор болуш керек. Эң негизги, бирден бир эң негизги индикатор бул базар. Эгерде ошол сиздин гезитиңиз өтүп, элдер ошол экини талам кылып сатып алып аткан болсо, анда ошол эки ошончо эл талап кылат, ошончо болот. 7000 деген ошол гезиттин көрсөткүчү. Ал эми 7000 окулуп атабы, окулган жокпу, ал чоң суроо. Мен азыр келатып, атайын ошо передача келатып, 5 күркөөгө кирдим. 5 күркөөгө кирип, ошол эки эки гезит сатып алайын дедим. Биринчи супер инфо гезитин, экинчиси ошол эки сиздин гезитти сатып алайын дедим да, ошо салыштырайын сапатын. Сиздин гезитти таппай койдум, себептен ал жерде сатылбайт. Сурасам, алар айтып азыр деле чыгып сурасаңыздар болот, ал сатылбайт, өтпөйт, атайын заказ менен гана кылабыз.
Сиз өзүңүздүн гезитиңизге өзүңүз кандай баа бересиз азыр? Чын эле күркөлөрдө
вот биздин максат ошону оңдоп күркөгө чыгаруу. Азыр эми кайра бир кошумча суроо берейин. Супер инфо менен кыргыз тусун салыштырып деги эле болбойт. Супер инфонун каармандары өткөндө чыгып элдин алдында арызданышты го. Маданият кызматкерлери, эл артисттери биздин ички дүйнөбүзгө чейин, тиги төшөгүбүзгө чейин көргөзбөй эле кереги жок деп. Андай гезиттин өзүнүн окурмандары бар. А кыргыз туусу деген бул салттуу, нарктуу гезит. Сизге суроо, де факто канча нуска менен чыгат, дагы анын каржылоо булагы каяктан?
10 эле миң
каржылоо булагы
каржылоо. Ошол экинин базарды мен сизге айтам, жазылуусу 600 эле жазылуу. Бүгүнкү күндө тилекке каршы 600 гана нуска жазылып калган.
Биз азыр баары базарда. Дефактога да келебиз. Биз телекөрүүчүлөргө да эскертип коюшубуз керек. Азыр биз интернетте түз байланыштабыз, Facebook'та жана Twitter'де бизге суроо калтырсаңар болот, талкуунун конокторуна беребиз. Бул жерде Баяна Кулова жазып атат. Өкмөттүк гезит деген ата эле болбосо, кайсыл бийлик келсе ошол бийликтин сөзүн сүйлөп кете беришет. Туруктуулугу жок өкмөттүн өкмөттүк гезиттин бизге кереги барбы дейт. Жумамүдүн Сулайманкулов жазып атат. Кыргыз туусу айылга пенсия менен эле кошо барбаса, аны эч ким деле сатып албайт, аны бекер эле байкуш пенсионерлердин акчасынан кармайт дейт. Колдонуучулар жооп берип койсоңуз.
Буга мен макул эмесмин. Эртең тактап териштирем.
Сиз кандай кылайын деп атасыз? Гезитти өзү кандай кыялданасыз? Сиз кандай
гезиттин мына медиа өкүлчүлүк институтунда иштеп келатат, көптөн бери иштеген, илимде жакшы билет. Редакциялык саясат деген түшүнүк бар да. Анан ар бир гезиттин өзүнүн жүзү деген түшүнүк бар. Ар бир гезиттин жүзү деген мына бир гезит жерде айрыгы жатса, ошону алып, бул де факто экен же бул кыргыз туусу экен деп таанагандай болуш керек. Ошондуктан анын салттуу жүзүн өзгөртпөй туруп, мазмунун өзгөртүш керек. А мазмуну жөнүндө биздин пландар көп. Азыр редакциялык саясатты өзгөртүш керек. Жанагындай окурмандарга жете турган биринчи кезекте биз өкмөттүк болгондон кийин баягы илим да туура айтты. Мындай эркин гезиттер дагы ээсинин кожоюнунун сөзүн сүйлөйт, акчаны ким төлөсө ошону сүйлөйт. А биз болсо өкмөттүк гезит болгондон кийин өкмөттүн жанагы жобосуна ылайык
бирок өкмөт акча берип атат деп атпайсызбы?
Саясатын биз патриоттук менен иштеп атабыз, мына мекенчилдик менен. Өкмөт азыр ошо эми келиш керек да. Анткени жанагы эркиндей өкмөттүн саясатын, экономикалык, социалдык, маданий багытта жүрүп жаткан иштерин жанагы көп кээ бир ушакчы гезиттердей болбой элге түз маалыматты жеткирген бирден бир булак болуш керек. Бул мамлекеттин колунда урупар болуш керек. Анан элдин кайра бийликке карата үнүн жеткирип туруш керек.
Эл мырза,
ошон үчүн
гезитти сиздин оюңузча тим коюш керекпи же такыр жоюп салыш керек деген пикирдесизби?
Эми жоюп салыш, жаап салыш, кыйратып салыш бир паста да. Мен башка нерсе айтып кетет элем. Бул маселеге такалбасак, азыр түз эфирде сүйлөп атабыз, мен баарын ачыктай ачык айткым келет да. Ошол эле де-факто газети, мен укмуш деген деле жокмун. Башка ошо окшогон газеттер деле толтуруп атат. Эми алардын абалы абдан өтө оор бүгүнкү күндөчү. Себептегенде акча каражаты жок. Биздин журналисттердин абалы эле мышык ыйлачу эле абал. Анда ачык айтыш керек да. Бүгүнкү күндө мисалы ар бир гезит ошол эле мына жедигер агай айтып атат, өкмөттөн бир тыйын түшпөйт депчи, өздөрү эптеп акча табып атат деп эмне алып табышат акча? Бүгүнкү күндө журналисттер эгерде жарым күнүн интервью кылып маалымат издеп жүрсө, жарым күнүн акча издеп жүрүшөт. Ошол эле биздин бай депутаттарыбызга барышат, ошол эле биздин бай атка минерлерибизге барышат. Кел интервью алып коелук, кел сен жөнүндө жазып коелук, акчаңды бер, төлөп бер деп ага барып суранышат, чоң чоң компанияларга барышат, келгиле чыгалык дейт. Ами чоң компаниялар болсо, коммерциялык компаниялар, алар маркетинг менен иш кылышат. Эгерде гезиттин таркалуучусу, окуучусу, аудиториясы, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, сурамжылоодо азыр ким өкмөттүк гезит жөнүндө керек деп айтты. Эгер орто жашын алып көргөндө 40 өйдө болгон адамдар өкмөттүк гезит керек деп айтты. Ал жаш балдарды көрсөттү эле, алар өкмөттүн гезит эле кереги жок деп атат да. Биз жаш балдарды келечегибиз деп айтып атабыз. Келечек муңубуз. Ушул бизди алмаштырып кере турган адамдар деп атабыз. Алар ушул өкмөттүк гезитти окуйбу? Бүгүн ошол эркин тобун окуйбу? Эгер жедигер агай мына жүрөккө колду жүрөккө коюп туруп айта турган болсок, мен айтат элем, бир да адам окубайт ошолкен жаш балдардан. Жаш бала деген ошолки 20-30 чейин алсак, бир да адам окубайт тилекке каршы. Бүт бары интернетте отурушат, бүт бары супер инфону окушат, бүт бары башка бир булактардан маалымат алат. А бул маалыматтарды окубайт да. Демек биз азыр кескиндүү түрдө бул маселени чечишибиз керек.
Чечкенде кантип чечишибиз керек?
Эми чече бергенде мындай да. Мен мисалы эгерде ушу чечим чыгара турган мүмкүнчүлүгүм болсо, мен бара бара барып өкмөттүк гезиттерди жапмакмын. Деги эле гезиттердин аз эле убактысы калды. Ачык айта турган болсом,
өлүп баратабы гезит?
Бир 5 жыл эле бар мисалы гезиттенгич. Андан кийин гезиттин дөңгөл деңгээли мындан да түшөт. Эң популярдуу гезит деген мисалы Вечерний Бишкектин рынок эле базар эле айтып коет да. Вечерний Бишкек да мурун 100 000 жетчи. Азыр мынакей 5-нчи күндүк Вечерний Бишкек болсо 40 000 жетип калды. Супер инфо эле бар азыр. Эми тилекке каршы супер инфонун башка эми
Жедиген мырза гезиттин нускасын көтөрөм. Мындай бир чоң максаттарым бар деп атып, сиз ынандыңызбы ошого?
Эми мен ишенбейм. Себеп дегенде эми жедигер агайдын балким пейили ошо жүрөгүнөн айтып, мынакей мен өзгөртөм деп ат. Ар бир жетекчи келип өзгөртөм, ушинтип тигинтем минтем деп алып келет. Бирок жедигер мырзанын биринчи кезекте бул мамлекеттик цензура чеги бар. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, өкмөттүк чек бар баары бир. Мына өзү деле ага айтып атпайбы, жедигер айтып атпайбы, биздин статус башка деп. Мына ошол статус деген бул чоң чек бар да. Ошолки статустун чегинден чыгып, ошол эле учурда ошол балдарды кызыктырып, ошолки аудиторияны камтып кетиш эми бүгүнкү күндө бул таптакыр эле болбогон нерсе да. Ошондуктан биз болсо бул жерге прогрессивдүү ой менен келишибиз керек да. Бул рационалдуу келишибиз керек. Жөндөн жөн эле мисалы бул гезиттерди дагы кыйнап, журналисттерди дагы кыйнагандын ордуна башкача багыт менен жүрүшүбүз керек.
Жекеменчик гезиттер менен өз саясатын жүргүзсө болобу? Жекеменчик гезиттер
менен албетте болот. Биз алып келелик, Американы алалык, өнүккөн өлкөлөрдү алалык, Германияны алалык, Францияны алалык, Англияны алалык. Мамлекеттик гезит деген жок. Мамлекеттик жалпы маалымдуу каражат деген жок. Алар болсо ар бир адам менен тең таймашта, тең позицияда туруп өзүнүн оюн чагылдырганга, өзүнүн позициясын
чагылдырганга. Рахмат. Бизде жекеменчик гезиттер өкмөт менен иштешүүгө даярбы? Анан алар балким өкмөт ишенбейттер, алар бир тараптуу ушак жазышат, бир беткей эл арасында кадыры жок депчи. Биздин жекеменчик гезиттердин деңгээли кандай?
Көп гезиттерге чынында ээлешенбейт. Жекеменчик гезиттерге.
Эл мырзанын де-факто гезитинде
көпчүлүгү болжоп туруп айта берет. Мен конкреттештиргим келбейт. Албетте ар кимиси өзүн эр ойлойт, бирок өзүңдү эр ойлосоң өзгөнү шер ойло деген кеп бар. Бирок илимдин айтып атканда бир дарек бар. Чындыгында биз 21-чи кылымда жашатабыз. Технологиялар өзгөрүп атат. Бул башка проблема. Гезиттердин жанагы интернет басылмалардан канчалык атаандаштыкта боло алат, анан канчага чейин өмүрү калды. Бул башка кеп. Бирок ошондой болгон күндө дагы мен дагы бир жолу кайталап айтайын. Бул кыргыз туусу деген бир кезде биздин бир кичинекей ролибиз бар да, 4 саптан турган. Айкөл Манас урпактары эри жүрөк ала тоолук эл экенин белгилеп, кыргыз барда кыргыз өлкө турганда кыргыз туусу тура берет желбиреп. Ошондой мындай позитив жакшы ой менен бул улуттук гезитти сактап калышыбыз керек.
Бирок ошону 90 жыл атабы, ушундай бир тарыхты сыйлайлы, бир улутту сыйлайлы, мен патриотмун.
Анан жанагы экинчи жагы илим айтып аткан, аны жаш балдар окубайт экен деп эле жаап сурганга болбойт, аны окутуш керек. Анан жаш балдар азыр деги эле гезитти окубайт да.
Алар интернеттен. Сиздин гезитиңизди окуп аткан ким?
Менин гезитимди окуп аткан, жана эле кайталайбыз, негизинен жер жерлердеги баягы мурдагы биздин аксакалдар аябай көп окуйт. Алардан көп каттар келет. Анан кийин азыркы интеллигенция окуйт. жанагындай бир тарыхый көрөңгөлүү улуттук бир маселелерди көтөрүп чыккан макалалар бар, өзүнүн авторлору, өзүнүн аудиториясы бар гезит.
Практиканы алсак, ушу демократияны туучу деген Улуу Британияда деле бир кездер ушу парламенттик шайлоодон жеңип келгендер өкмөттүк гезиттерди алып алып оппозициясын бир тараптуу жамандап анан ушинтип отурушуан акыры бир бибисин түзбөдү эле ушинтипчи мындай баарыбызга ортоп пикир. Бизде деле ушундай бир өкмөт жанагы биз ушундай эле болуп атпайбы? Мисалычы бийликке келгенде кайра оппозициясын жамандап, эртең алар келсе кайра бийликке кеткендерин жамандапчы. Балким ушундай бир борбор түзүлө турган бир тажрыйба мүмкүнбү ушундай кылышы?
Мүмкүн. Бирок азыркы шартта, азыркы абалда эч бир саясатчы, эч бир бизде бийликте турган күч ага бара албайт. Президент дагы бара албайт, ага азыркы учурда премьер дагы бара албайт, спикер дагы бара албайт. Себеп дегенде ошол эки гезитти жаптың деген күнү эле элестетиңиз эмне болот? Мынакей Жедигер мырзанын жамааты ошо ачыкачылыкка чыгат. Алар ошол эки тарыхты эмне сактаган жоксуңар, мына кыргыздын эң баалуулугун баарын өлтүрүп атасыңар деп бул жерде чоң ызы чуу болот. Анан гезитке жамандап, анын баары шыбап жазат, баары рационалдуу канупум деген сөздүн баары сыртта калат. Ошондуктан эми бул бара бара кылыш керек да, бара бара кадам кадам менен кылыш керек. Ошол эки
азыр кечип коюңуздар,
бир дагы азыр саясатчы ага бара албайт.
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн даттанууларды кароо комиссиясынын төрагасы Шамарал Мачиевдин пикирин угуп алып анан талкуулантабыз.
Эми концептуалдык жагын карасак, бул азыркы шартка эмес, жалпы көп өлкөлөрдө өкмөт гезиттер жок. Алар болсо өкмөттүн саясатын жеке менчик жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу өткөрөт да. А бирок бүгүнкү күндө ошо биздин өлкөдө өкмөт гезиттер пайда болуп атпайбы? Эми муну маалымат сапаттуу болсун деп санай десек, анан жанагындай организационный маселелер, ошолор мындай кокустан болбой жүрсүн десек, анда ошо өкмөттүн гезиттерине өзүнчө байкоочу кеңеш түзүп, анан ар бир гезитте редакционный саясат болсо керек да, ошол документте ушул эрежелер баары жазылып чыкса керек. Анан бүгүнкү күндө биздин жанагы маалымат сапаттуу болуш үчүн эмне керек? Көп гезиттердин хозяиндары бар да, жеке хозяиндары бар, баягы бир саясий кызыкчылыгы бар, же коммерциялык кызыкчылыгы бар, же башка кызыкчылыгы бар гезиттер. Ошончон ошо хозяин менен редакция менен келишим түшүш керек. Ошо келишим аркылуу жана журналисттердин стандарттары, эрежелери боюнча иштешсек да, ошо келишим аркылуу. Анан ошо өкмөт деле ошо редакция менен ошондой келишим болсо, үчүнчүсү редакция менен жана журналист менен келишим болсо керек. Кайсы стандарттар боюнча алар иштейт. Ошо документтер болсо, анда баягы чыр чатак чыкпайт, маалымат сапаттуу болуп, ушак аз болот, баягы бир тараптуу маалымат болбойт.
Жедигер мырза, мына Шамарал агай айткандай, ушул байкоочу кеңеш түзүп, балким бир көзөмөл органы болсо, анан силерди карап турса, балким ушуга макулсузбу сиз?
Туура эле, бул эмне бар эле тарыхта практикаланып келаткан нерсе. Атын эле башкача атап койбосо, бизде редакциялык коллегия деген бар, сырттан дагы мүчөлөр бар аларда. Ошону менен иштешип келгенбиз мурда деле, азыр деле ошондой иштешебиз. Бир нерсени айтып коеюн, илим бир нерсени туура айтты, азыр гезит сырттан каржыланмагандан кийин ар кандай гезиттик иш бул чыгашалуу иш да. Бир жакшы кап жыгалыңыз демөөрүшү керек, болбосо өзүн өзү каржылоо. Азыркыдай
нускаы саясатчы демөөрчү болсочу, мисалы оппозициялык саясатчы, балким
дал жанагы сиз берген суроого ошол эле сиз айттыңыз го, мисал катары жана Жапаровдун тигилери менен кайрылууларын чыгарып турду, ошолор албетте бекер чыккан эмес. Булардын баары айла жоктон болуп аткан иш. Ар бир рекламада тил азыр алтынга тете гезиттерде. Ошол жанагы каржылоо булактарынын бири бул реклама, анан эң негизгиси жанагы жазылуу, анан кийин андан кийинкиси жанагы ар түрдүү субсидиялар. Бирок аны ылгаш керек да, сөзсүз эле мазмунуна карабай туруп эле таптакыр тескери жанагы өзүнүн статусуна жана жобосуна туура келбеген нерселерди баса берген болбойт да, принцип болуш керек да.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Кабарчыбыз Жанар Акаев алып барган талкууга Кыргыз Тоосу гезитинин жаңы баш редактору Жедигер Салаев жана белгилүү медиа эксперт Илим Карыпбековдор катышкан.
Саясат, экономика, орчун окуялар Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.